Douglas Stone Obama ma'muriyatidan Bag'romdagi qamoqxona bilan bog'liq muammolarni qayta ko'rib chiqishni so'radi. U Afg'onistonga qaytganidan so'ng muvofiq ravishda ishorat qildiki, Bag'rom qamoqxonasi mavjudligini asoslaydigan huquqiy zaminning zaifligi Afg'onistonda qonun ustuvorligiga rahna solmoqda hamda afg'onistonliklarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu esa Afg'oniston hukumati va uning ittifoqchilari, xususan AQSh hukumati Afg'onistonda amalga oshirayotgan ishlarga ziddir. Siz noqonuniy qamoqxona ochib qo'ygan ekansiz, qonun ustuvorligini o'rnatmoqchi ekaningiz, inson huquqlarini hurmat qilishingizga ishontira olmaysiz, deydi Amnesty International tashkilotining Osiyo davlatlari bo'yicha bo'limi direktori Sam Ziyo Zarifi. Xabarlarga ko'ra, yangi rejaga muvofiq Bag'rom qamoqxonasidagi har bir mahbusga AQSh harbiy qo'shinlari vakillaridan maxsus vakil tayinlanadi. Bag'romdagi barcha mahbuslarga yangi tuzilgan mahbuslar ishlarini qayta ko'rish kengashiga murojaat qilish haqqi beriladi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari esa Bag'rom qamoqxonasidagi mahbuslarga huquqiy vakil va himoya berilishi mumkin bo'lgan har qanday harakatni olqishlashini aytmoqda. Ularning ta'kidicha, bu reja ushbu qamoqxonadagi mahbuslarga o'zining hibsga olinishi yuzasidan guvohlar va dalillar asosida haqqoniy surishtiruv yuritish bo'yicha berilgan ilk imkoniyatdir. Biroq Zarifiga ko'ra bu rejaning amaliyoti borasida skeptistik qarashlar hamda xavotirlar bor. Uning fikricha, aslida Bag'rom mahbuslari AQSh harbiylari safidan olingan vakillar emas, advokatlar bilan ta'minlanishi lozim.
We've seen the Bush administration try something like this in Guantanamo and the administrative review board process. The US
Biz Bush ma'muriyati ham xuddi shunday dasturni Guantanamo qamoqxonasida amalga oshirishga uringanini ko'rganmiz. AQSh sudi bu jarayonni talabga javob bermaydi deb topgan edi. Aslida ham bu dastur yaxshi ish bermadi. Shunday bu ishni ilgarilatishning yagona yo'li mahbuslarni advokat bilan ta'minlash xolos, dedi Sam Ziyo Zarifi. Bag'rom qamoqxonasini qayta tekshirish kengashini tuzish haqidagi qaror iyul oyida imzolangan edi. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, Afg'onistonda xizmat qilayotgan ba'zi ofitserlar ushbu kengash tarkibiga kiritilgan va ularning ba'zilari mahbuslarning rasmiy vakili etib ham tayinlangan. Ayni paytda bu agentlikning Pentagondagi manbaga tayanib xabar qilishicha, bu kengash tuzilmasi ham Iroq va keyinchalik Guantanamo qamoqxonasida qo'llangan tuzilmaga o'xshashdir. Bugun Kobulda chiqish qilgan Afg'onistonlik inson huquqlari himoyachilari Obama ma'muriyatining Bag'rom qamoqxonasini tekshirish yuzasidan boshlagan bu harakatlarni olqishladi. Afg'oniston inson huquqlari komissiyasi raisi Lal Gul Bag'romdagi mahbuslarga huquqiy vakillarni tayinlash haqqi uchun necha yildan buyon kurashib kelayotgan edi. U ozodlikka bergan intervyusida bu mahbuslarga sudga murojaat qilish, advokat yollash yoxud yaqinlar bilan uchrashish imkonini bermasdan turib, ularni qamoqqa hukm qilish ham Afg'oniston ham xalqaro qonunlarning qo'pol ravishda buzilishidir deb ta'kidladi. U Afg'oniston Adliya vazirligining barcha afg'on mahbuslariga nisbatan mamlakat qonunlariga ko'ra ish ko'rilish haqidagi talabini quvvatlashini bildirdi.
Amerika hukumat ya yo predi vagrita hech daq hosil nadechi de mulk danana chi alta adliya qazai.
Mamlakatda mustaqil adliya tizimi mavjud ekan, AQSh hukumati yoxud boshqa xorijiy davlat vakillari Afg'oniston fuqarolarini hibsga olish va qamoqqa tashlash huquqiga ega emas. Biz Amerikaning bu kabi harakatlarini avval ham tanqid qilganmiz. Biz ularga bu hibs hamda qamoqqa olishlar inson huquqlari normalariga zid ekanini tushuntirib berganmiz, deydi Afg'onistonlik inson huquqlari himoyachisi. Ba'zilari hatto 6 yildan beri sudsiz ushlab turilgan Bag'rom qamoqxonasi mahbuslari ham o'zlariga nisbatan bunday munosabatga qarshi norozilik bildirgan edi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti mahbuslar o'z qonuniy haqlari yetarli darajada ta'minlanmagani bois iyul oyidan buyon ba'zi imtiyozlarni rad etgani haqida xabar bergan edi. Ayni paytda Zarifiga ko'ra, AQSh harbiylarining Bag'rom havo bazasidan boshqa joylarda ham qamoqxonalar bor. Unga ko'ra, Amnesty International va boshqa inson huquqlari tashkilotlari Afg'onistondagi boshqa Amerika qamoqxonalariga nisbatan ham qonun doirasida chora ko'riladimi yoxud yo'qmi deya Obama ma'muriyati harakatlarini kuzatmoqda.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha, 14-fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suvi ko'chasi 10-uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha, bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abduvali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Sodada tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashining terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Dunyo lug'atiga yashil inqilob kalimasini kirgizgan Nobel mukofoti sovrindori biolog olim Norman Borlok 95 yoshida olamdan o'tdi. O'tgan asrning 60-yillarida Norman Borlok ixtiro qilgan guruch va bug'doy navlari dunyodagi millionlarni ocharchilikdan qutqargandi. 1944-yilda Norman Borlok Meksikadagi ekinlarni qiro, ekinlarga qiron kelish sabablarini o'rganish barobarida pakana bug'doy navini ixtiro qiladi. Qurg'oqchilikka chidamli bu nav Latin Amerikasi qishloq xo'jaligida inqilob yasadi. Abdulla Iskandar lavhasini tinglaymiz.
Amerikaning qoq o'rtasida fermer oilasida 1914-yil dunyoga kelgan Norman Borlok umrining oxirigacha donli ekinlarning kasalga chalinmasligi borasidagi tadqiqotlarini to'xtatmadi. Bu tadqiqotlar samarasidan Borlok yashayotgan AQShdan minglab chaqirimlar naridagi Qirg'iziston ham baham ko'rdi deydi Qirg'izistonning sobiq qishloq xo'jalik vaziri Juma Qodir Akiyanov.
Ministr bo'lib Jurongacha tanishdim. Bu bo'lsa yashil revolyutsion otasi.
Men vazir bo'lib ishlaganimda u bilan tanishgan edim. U yashil inqilob otasi degan nomga loyiq bir donishmand olim edi.
Sanimi abdan cho'ng zo'r deb eshitdim-da.
Nobel mukofotini topshirayotgan qo'mita vakili Normanga qarata, men dunyoda ochlarni non bilan ta'minlagan siz kabi boshqa birisini bilmayman dedi. 1944-yilda Norman Borlok Meksikadagi ekinlarga qiron kelish sabablarini o'rganish barobarida pakana bug'doy navini ixtiro qiladi. Qurg'oqchilikka chidamli bu nav Latin Amerikasi qishloq xo'jaligida inqilob yasadi. 68-yilda Norman navlarini qo'llagan Hindistonda misli ko'rilmagan bug'doy hosili yig'ildi. Filippinda esa Norman navli sholi o'ta serhosil bo'ldi. Ijtimoiy g'alayonlar, inqilobiy portanalar chashmasi bo'lgan ochlik muammosiga Norman o'z bug'doy va sholi navlari bilan bir qadar yechim topdi. AQSh taraqqiyot dasturi yetakchisi William Gayt, biz dunyoga yangi inqilob haqida xabar bermoqchimiz dedi. Bu sho'ralarniki kabi qip-qizil inqilob emas, ayni paytda Eron shohining oq inqilobi ham emas. Bu inqilobni biz yashil inqilob deb ataymiz. Norman bug'doy navlarini mukammallashtirayotgan bir davrda sovet olimi Michurin o'z bog'idagi olmalarga qurt tushmasin deya tadqiqot o'tkazayotgan edi. Michurinning biz tabiatdan ehson kutmaymiz, aksincha o'zimiz keragini undan sug'urib olamiz degan shiori ulug' sovet kengliklarida temir tunikalarga qirmizi ranglar bilan yozilgach edi. Sovet davrida Tojikistonda qishloq xo'jalik vaziri bo'lib ishlagan Vahob Vohidov bu mushtaraklik haqida gapiradi.
Va Tojikiston ham ovarda mo asar gektar 50-60 va azi ham ziyodtar hosil yonda.
Tojikistonda Norman Borlok navli bug'doy ekilganida gektardan 5 tonna g'alla olindi. Bu hosil bizga o'sha paytda juda zarur edi.
Kudi SSR Tojikiston ham roli hamin olim xili ham kalomni bo'lgan.
Sovet davrida Turkmaniston qishloq xo'jaligi vazirligida ishlagan Vladimir Yerofov Norman bug'doyi Turkmaniston sharoitida samara bermaganini ta'kidladi. Bu nav Turkmanistonda samara bermadi. Tirishdik, tirmashdik, harakat qildik, ish qilib yetarli hosilni ola olmadik. Turkmanistonning sho'r zamini bu nav ildiziga malol keldi chog'i. 1960-yildan to 70-yilga qadar Borlok Meksikada bug'doy va jo'xori navlarini yaxshilash markazida ishladi. U boshlagan yashil inqilob oqibatlari haqida tanqidiy kalimalarni eshitishga va javob qaytarishga ham ulgurdi. Borlok tanqidchilari u yaratgan tizimning suvni haddan tashqari ko'p isrof qilishi va pestitsidlarni juda ko'p ishlatilishini aytishadi. Ularga qarata gapirgan Borlok insoniyatning soni oshgan sayin an'anaviy usulda ularni don-dun bilan ta'minlab bo'lmasligini ta'kidladi. O'tgan shanba o'z ilmini ochlarni to'ydirishga bag'ishlagan olim 95 yoshida Amerikadagi o'z uyida olamdan o'tdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mustaqillik bayrami munosabati bilan amnistiyaga tushirilgan tutqunlar orasida O'zbekiston hududidan o'tayotib qo'lga olingan mustaqil tojik jurnalisti Shuhrat Shodiyev ham bor. Shuhrat Shodiyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 246-moddasi bo'yicha, ya'ni diniy ekstremistik adabiyotlar kontrabandasida ayblangandi. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanidagi harbiy qamoqxonadan ozodlikka chiqqan Shuhrat Shodiyev bilan uchrashib, suhbatda bo'ldi.
Shuhrat Shodiyev O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan af asosida ozodlikka chiqarildi. Shu yilning 6-avgustida Moskva Dushanbe poyezdi bilan Chechenistonning Grozniy shahridan vataniga qaytib kelayotgan Shuhrat Shodiyev Qoraqalpog'iston temir yo'l bekatlaridan birida o'zbek chegarachilari tomonidan poyezddan tushirib qoldirilgan. Bu voqeadan bir kun avval, ya'ni 5-avgust kuni passajir tashuvchi o'sha poyezddan o'zbek chegarachilari Shuhratga tegishli Qur'onning ruscha tarjimasi, chechenistonlik o'rtog'i sovg'a qilgan pnevmatik pistolet va yana chechen qo'shiqchilarining Radiosining audio disklari hamda Asia Plus va Fergana.ru mustaqil saytlarida nashr etilgan bir necha maqolalari joylangan yuk sumkasini musodara qilishgan.
Milisa va digar korkunoni O'zbekiston tavsiyasi hamisha guzashdagi bo'lmo, mora didan chizomona hamisha bo'l. Yagon noqonuniy hisobga agar nabudan.
Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahar boshqana qo'mitasi, transport prokuraturasi xodimlari va O'zbek chegarachilari menga tegishli buyumlarni sinchiklab o'rganishdi. Undan keyin musodara qilingan yuk Toshkentga O'zbekiston vazirlar mahkamasining din ishlari bo'yicha qo'mitasida ekspertizadan o'tkazilish uchun yuborilgan. Ekspertiza natijalariga ko'ra badiiy adabiyotlar maqolalarim Qur'onning ruscha tarjimasida O'zbekiston qonunlariga xilof asos topilmagan. Biroq Chechenistonlik taniqli qo'shiqchi Temur Musarayevning audio diskidan diniy ekstremistik g'oyalar, jihodga va O'zbekistonda zo'rlik bilan davlat to'ntarishi qilishga da'vat mazmunlari borligi aniqlanganini aytishdi. Va diniy adabiyotlar kontrabandasi aybi yuklatilib, menga O'zbekiston jinoyat kodeksining 246-moddasi 1-qismi, ya'ni kontrabanda bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Lekin bu mening shuncha vaqt O'zbekiston hududida prokuror sanksiyasiz noqonuniy ushlab turilganimni yashirish uchun O'zbekistonlik huquq-tartibot idora xodimlari o'ylab chiqargan asos siz bir bahona edi. Negaki bu disklarda Chechenistonlik qo'shiqchi payg'ambarlar, marhum imom Shomil va Qur'on suralarini qo'shiq qilgan edi, xolos. Qo'shiqda O'zbekiston va O'zbekiston hukumati umuman tilga olinmagan, deydi Shohrat Shodiyev. Shohrat o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilgunga qadar Nukus shahar milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli vaqtinchalik saqlash izolyatorida prokuror sanksiyasiz 8 kecha kunduz noqonuniy ushlab turilganini ta'kidlaydi. 14 avgustdan 6 sentyabrgacha Nukus shahrining Qo'ng'irotidagi harbiy qamoqxonaga tashlangan tojikistonlik mustaqil jurnalist Shuhrat Shodiyev o'z huquqlari poymol qilinayotgani vajidan ochlik e'lon qilgan. Shuhrat dastlabki tergovlardan tortib to af etilguniga qadar harbiy tergovchilar tergov chog'ida o'ziga ma'naviy bosim o'tkazganini va bunga chiday olmaganidan qamoqxonada hatto qon tomirini kesish fikriga ham borganini aytadi.
Namezadan, Namekovdan va men jismoniy yagon zarar zararlanasimdan munosabati ham korgaroi tav prokuratura sud.
Menga jismoniy bosim o'tkazishgani yo'q. Lekin ular menga ma'naviy bosim o'tkazib, turli tahdidlar qilishdi.